Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имате възможност да разберете позицията и на моите гости, политолозите Йордан Василев, Георги Николов, Владимир Кучев и Теодора Ангелова. Започваме втората част на нашия обзор на информационно-публицистичния ден, сряда 23 януари 2013 година. И продължаваме още малко по темата, която захванахме от първата част, за събитието от 19 януари в зала 3 на НДК, опита за покушение срещу екс-лидера на ДПС Ахмед Доган. Сменен е лидера на ДПС, един от несменяемите лидери на прехода, един лидер, който не можем да оспорим, дава траен и сериозен отпечатък върху българската политика. Дали на някого харесва, дали на друг не харесва, все едно, важното е, че този човек има своето място в българската, политика и в политиката на своята собствена партия. Както той каза, ДПС е другото мое аз. В крайна сметка, от сценарист, режисьор и актьор в главната роля, Ахмед Доган остава май режисьор и сценарист, без да е изпълнител на главната роля. Или бъркам в тази моя констатация? Вашето мнение.
Теодора Ангелова. Много наблюдатели въобще на българския политически живот се изказаха в полза на тезата, че смяната на лицето на Ахмед Доган фактически не е смяна, защото той до момента също не е имал изяви. Той е диктувал политиката на ДПС,
но лицето беше
именно Лютви Местан, което не дава никакви основания да се смята, че техните концепции за управление въобще на партията се различават. Но пожизнен председател също е...
Не бива да се
подценява като тежест, която той ще има, и неговата дума със сигурност ще продължава да се чува.
Аз съм съгласен с тезата, че може да си
Владимир говори Кучев
за оставане на Доган като основен режисьор и сценарист. И в този смисъл, според мен, става просто наистина за една формална смяна. Ресурси и потенциал, който Доган има, той ще продължава да го има. Въпросът е, че се сменя посоката и образа на ДПС по този начин, ако това е целта, това трябва да означава, че трябва да се търсят вече новите проекции, които ДПС ще търси с оглед на предстоящите избори. В самия доклад на Доган беше дори намекнато, че ще се омекоти по този начин образа на ДПС, ще се отвори полето на ДПС за по-широка коалиционна политика, и в този смисъл смяната идва да покаже отворения нов образ на ДПС, но ролята на Ахмед Доган, пак повтарям, ще продължава да се усеща.
Георги Николов.
От моите наблюдения върху организационния живот на различни политически субекти съм си направил извода, че една промяна в върха, говорим за конкретен човек, конкретна личност, никога не може дори в този случай да бъде съвсем формална.
Да.
И според мен е ДПС няма да е вече същото.
В смисъл?
Не мога да се гласа
с... бъде различно?
Мога да се гласа с тезата, че Ахмед Доган ще запази властта си в същия обем, в който е била и тя до момента. А що се отнася до Лютви Местан, ако за Доган клишето налагано в публичното пространство е той един философ, той е един мъдър човек, за Лютви Местан нещата са много по-етически отворени. Всеки казва за него, той говори български по-добре от българите. В смисъл, Лютви Местан наистина може да изиграе една роля на която да отвори ДПС към останалата част на обществото. Нещо, което абсолютно не беше по силите и възможностите на Ахмед Доган, който имаше да играе друга роля през 90-те години. Така че ще видим, но ДПС няма да е вече същото.
Йордан Василев.
Аз сигурно се надявам, че тази теза, в която е декларирана, като основна, т.е. като трансформация на политиката на, на ДПС като политически субект, ще бъде вярна, защото всъщност, ако това се случи, ако ДПС се отвори в истинския смисъл на тази дума, въпреки че за тези 23 години сме наблюдали, че всъщност декларациите не съответстват на
действията,
на действията след това, специално за тази политическа сила, въпреки че за много и от останалите. Но ако тя се отвори, това ще бъде краят на това ДПС, което всъщност въобще и много хора в България не одобряват. Защото ако кажем, че Ахмед Доган наистина има доста сериозни познания и това личи от сила, начина на конструиране на мисълта му, в, специално в последната декларация, която на трагичната там конференция.
Да, доклада му беше наистина блестящ разрез на световната и българската ситуация. Не можем да го отречем.
Аз съм сигурен обаче, че под него, тъй като тази партия също се формира на принципа човек партия, едва ли Камен Костадинов или пък Христо Бисеров са наясно с либералните идеи в този контекст, в който ги познава Ахмед Доган.
А защо само тях двамата ги визирате?
Защото не се сещам за много други.
Не се сещате за други, да. Да. Двете български имена ви попаднаха в съзнанието.
Да, определено. Защото отварянето означава да се отворите към идеи. Отварянето към идеи означава девалвиране на тия ценности, които консолидираха тази партия, правиха наистина силен фактор в това. Защото нейните базисни основи са в едни определени социално, даже не социални, етнически групи. И опита им да трансформират, да привличат други етноси на база декларативно ценностно основание, т.е. на принципа на либералните идеи, всъщност криеше зад сцената идеята за това, че по този начин се преразпределя власт, както и самия Доган декларативно го заяви.
В това число и финансово.
Да, предимно финансово.
Впрочем, това, че на преден план излиза Лютви Местан, веднага даде основание на различни специалисти да твърдят, че от тук нататък има реална възможност ДПС да сформира една по-близка политика с СДС и с НДСВ. И оттам извода, че в следващия парламент ДПС има възможност чрез СДС и НДСВ да бъде една от възможностите ГЕРБ да повтори своя мандат. Вие виждате ли в това наистина реална възможност? Защото това е един от изводите защо Лютви Местан е трябвало да стане точно сега новия лидер на ДПС.
Аз лично не мога да видя такава възможност, защото все пак финансовите интереси на тези групи, защото това са такива елитни групи, които разполагат с финансови интереси, по този начин разпределят политическа власт, са твърде различни. Тоест, това означава много драстично смяна на позицията на ГЕРБ в този случай. Тоест, ако ГЕРБ се съгласи на някакво сътрудничество с тези специални групи, СДС, НДСВ, ДПС, които са тотално хетерогенни като състав политически, това означава да загуби над 90% от облика си. И в този смисъл, дори такава политическа стъпка нали, по-скоро отива към самоубийство.
Какви са общите интереси на ГЕРБ с Атака? Та прие подкрепата на Атака. Какви са общите идейни и целеполагани интереси на ГЕРБ с РЗС? Че прие РЗС да ги подкрепя? Какви са общите критерии, норми, цели, идеи с различни напазарувани народни представители от различни групи, да разреши тази група да ги поддържа и правителството да се крепи на тях? Ще ми отговорите на този въпрос само след като чуем нашия слушател, който е на линия. Добър вечер!
Добър вечер!
Слушаме.
Имам един въпрос.
Да.
Само един.
Слушам.
Защо бодигардовете на Ахмед Доган, доколкото знам, има лична охрана, да. И не се роли там.
Да, да, точно.
Защо не са стреляли на време, а го допуснаха два пъти да опитат да застрелят, ако бяха бойни патрони, да. И ако не беше му засякал пистолета, щеше да си отиде Ахмед Доган.
Много ви е справедлив.
Защо не го спряха с един изстрел само?
Много ви е, много ви е справедлив въпроса. Лично аз не съм специалист, за съжаление, за да ви отговоря, и от тук присъстващите никой не е специалист, но утре на пресконференция в 11 часа генерал Тодор Коджейков, шефа на Националната служба охрана, ще даде пресконференция, на която ще обясни на нас, гражданите на Република България, защо не са стреляли, как са охранявали Ахмед Доган, че въобще се стигна до възможността едно момче с няколко скока да се качи на сцената необезпокоявано от никой и така нататък. Да се надяваме, че на тази пресконференция ще ни бъде дадено разяснение по всички тези въпроси, които ни вълнуват. А ние да продължим с политиката. Така, за как ГЕРБ позволи всички тези групи и групички да ги подкрепят, а няма да позволи СДС, НДСВ и ДПС да ги подкрепят? Каква е разликата?
Само едно малко уточнение. Да. Всичките тези групи не са влизали никога в пряк, т.е. ГЕРБ не е влизал в пряк дискусия с тях относно основната им кауза. Основната кауза на ГЕРБ беше корупцията, борбата с корупцията и организираната престъпност. Нито с Атака, нито с РЗС.
Янев искаше да го уволнява заради корупция.
Янев може да е искал, но не е искал Борисов да го уволнява. Тоест, имаме една много такава фабула, която следва политическата
говорене. Не знам, може би и вие да сте прав, но аз съм убедена, че в името на властта ще се приеме подкрепата на всеки. Маришки ги подкрепят, а няма да ги подкрепя СДС. Че СДС е далеч по-лицеприятна партия, за да приемеш нейната подкрепя. Да не говорим, че Бойко Борисов получи своите високи постове точно по времето на управлението на НДСВ заедно с ДПС. Така че едва ли ще има някакви много големи скрупули да приеме подобна подкрепа, още повече тя няма да бъде обявена като коалиционна подкрепа, защото вече 4 години виждаме как се осъществява подкрепа на едно правителство без да има коалиция.
Значи, поред мен след изборите са възможни всякакви коалиции в името на
властта. Да.
Но преди изборите едва ли някой ще си позволи подобно
публично
говорене, тъй като искам да напомня, че ГЕРБ, когато се изграждаше като партия, тя всъщност стъпи върху именно тая легитимност, критиката към ДПС и критиката към БСП. Тоест,
и към НДСВ.
Но като че ли основно беше фокусирано...
Защото НДСВ не са в парламента.
Върху ДПС като дявола в системата, и те според мен няма с лека ръка да се лишат от тази своя легитимност.
Ще видим. Разбира се, имаме време и до изборите, и след изборите. Но, спомняйки си биографията на господин Лютви Местан, новия лидер на ДПС, няма как да не забележим, че там топлата връзка с СДС е на лице и тя е вероятно и една от причините, за да се заговори, в това число и от самия Ахмед Доган, че новото лице може да отвори нови врати на ДПС. Толкова, защото сега следва рекламна пауза и след това отново в студиото на Радио К2.
Радио К2. 93,9 FM.
Референдум. Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала на 27 януари 2013 година?
Изправени сме пред съдбоносен референдум. Неговото решение ще определи съдбата на поколения напред българи. Дали ще правим или ще внасяме нещо? Най-сетне ще правим сами своята история.
Гласувай с да на референдума на 27 януари.
От инициативен комитет Стефан Воденичаров. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Референдум. Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала на 27 януари 2013 година.
93,9 FM.
Референдум. Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала на 27 януари 2013 година.
АЕЦ Белене е опасна за живота и здравето на българите.
Да не завещаваме радиация на нашите деца.
Ще приемете ли ядрените отпадъци от Белене във вашия град, във вашето село?
АЕЦ Белене ще дигне цената на тока 3 пъти.
Спрете чернобилския ентусиазъм, не на корупционната схема.
Непременно участвайте в референдум. Гласувайте с не. Всяко друго ваше решение е в полза на злоупотребите.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Референдум. Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала на 27 януари 2013 година.
93,9 FM. Радио К2. С мен Илияна Беновска.
Беновска иска оставката на Цветанов заради нападението срещу Доган и го пита: разпореждал ли е на британския посланник Джонатан Алън да не говори в ефира на К2 за съдебната система, защото радио К2 е радио на мафията. Цветанов не дава ясен отговор за забраната си към Джонатан Алън и препоръчва на Беновска да работи с Алексей Петров.
Илияна Беновска, радио К2, добър ден. Господин Цветанов, след нападението на Ахмед Доган, вие се занимавате с политическо говорене, не си гледате работата. Дадохте и указания на президента какво да върши като президент. Дадохте указания и на посланникът на Великобритания Джонатан Алън какво да говори пред медиите и да не се появява в ефира на Радио К2, защото Радио К2 е медия на мафията. Вашият провал по отношение на сигурността и борбата с престъпността е очевиден. Ще си подадете ли оставката или ще си промените политиката? Благодаря ви.
Трябва да ви кажа, съм изненадан от този въпрос. Само мога да кажа, че днешният повод за днешната пресконференция не е за да правим политически приказвания или да коментираме събития, които достатъчно си изговори за тях. А основната част от днешната пресконференция е действително да насочим усилията си чрез медиите, неправителствените организации, българското правителство, да ограничим жертвите на трафика на хора. Понеже вие сте представител на Радио К2, а доколкото знам от една от свидетелките по делото Октопод, знам, че сте в добри отношения с Алексей Петров.
И с Бойко Борисов също в изключително добри отношения. Вие видяхте в събота, той даде единствено изявление за Радио К2 по повод нападението на Доган.
Ако ми позволите само...
Няма защо да противопоставяте нещата, да?
Ако ми позволите, аз не ви прекъсвах и няма да ви прекъсна. Това, което бих се обърнал към вас, е, ако е възможно да ползвате Алексей Петров като ваш консултант относно това, за което сме се събрали днес, а това е трафика на хора с цел сексуална експлоатация, защото знаем, че той е работил и в службите, а и е част от организираната престъпност в България. И също така може да ви съдейства или пък вие да вземете интервю от Антон Петров Ханстера, който знаете, че в момента е задържан точно за подобен вид престъпна дейност, трафик на момичета с цел сексуална експлоатация. И аз смятам, че вие като представител на тази медия и вашите възможности да комуникирате с подобни хора, мисля, че ще бъде много полезно да чуе и тяхното мнение и да дадете трибуна и на тези, които участват в този вид престъпна дейност.
Искам да ви кажа като гражданин само, господин Цветанов, че за да се стигне до подобни истории с тези момичета, те не са една и две, това е очевидно заради беднотията, заради безизходицата, в които се намират тези хора и заради чувството на несигурност. Вие си давате добре сметка. А като създател на обществено-политическо радио, Радио К2, сърдечно ви благодаря за ценните указания, които ми дадох по отношение на Алексей Петров и Хамстера. Аз обаче ви препоръчвам да не забравяте, че вие се занимавате с сигурността и борбата с престъпността, а ние сме обществено-политическо радио. И не на последно място искам да ви помоля да ми отговорите на въпроса: казвал ли сте на английският посланник Джонатан Алън в Лондон да не се явява по Радио К2 да говори за съдебната реформа, защото радиото е радио на мафия?
Смятате ли, че мога да дам като оценка?
Моля, не се чува.
Няма такова нещо, което да съм дал като оценка, за която е било медия. Всяка една медия има своя работодател, всяка една медия има своята идентичност и българските слушатели и българските зрители са тези, които преценяват кого да гледат и кого да слушат. Нека все пак да фокусираме...
Смятате ли, че посланника ме е излъгал за това ваше изявление?
Аз не знам какво сте говорили и какво сте правили.
Илияна Беновска. Цветанов, повдигни ми обвинение, ако радиото ми е на мафията. Илияна Беновска, създател на Радио К2, бе обвинена публично от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, че медията й е на мафията. Това стана на пресконференция в Народното събрание, а после в Министерския съвет Беновска поиска оставката на Цветанов заради нападението на Ахмед Доган и несправянето на Цветанов с осигуряването на сигурност в България и в борбата с престъпността. Малко по-късно Беновска разпространи своето искане Цветанов да докаже твърдението си и да й повдигне незабавно обвинение. Аз, Илияна Беновска, изисквам незабавно министъра на вътрешните работи, вицепремиер и кадровик на ГЕРБ Цветан Цветанов моментално да излезе с факти, че Радио К2 е медия на мафията и му е попречил в борбата с престъпността и корупцията, за осигуряване на сигурността на България и за предотвратяване на нападението срещу Ахмед Доган. Министър Цветанов, не забравяйте, че точно Радио К2 беше подкрепено от Европейския съюз, от Съединените щати и от световните неправителствени и професионални организации, когато Радио К2 за цели 4 години беше престъпно откраднато от един от придворните ви медийни олигарси. Ще видим дали Европейския съюз ще подкрепи вас, господине. Министър Цветанов, чакам незабавно да оповестите публично фактите, които уличават мен и Радио К2 в съдействие на мафията и ви пречат да се преборите с престъпността и корупцията. Чакам незабавно да ми повдигнете и обвинение. Благодаря. Илияна Беновска, политически журналист, създател на обществено-политическото Радио К2.
Беновска иска оставката на Цветанов заради нападението срещу Доган и го пита: разпореждал ли е на британския посланник Джонатан Алън да не говори в ефира на К2 за съдебната система, защото Радио К2 е радио на мафията. Цветанов не дава ясен отговор за забраната си към Джонатан Алън и препоръчва на Беновска да работи с Алексей Петров.
Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
Проблеми с колата?
О, не. Станах член на себе и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ в цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от Мобилен.
Радио К2 93,9 FM.
Стига оправдания с кризата. Държавата не е загрижена да ви направи подарък. Подаръкът за вашия бизнес е по-компетентно счетоводство. Ние в Далсиад с опит повече от две десетилетия ще реализираме вашите очаквания за увеличаване на приходите и намаляване на излишните за бизнеса ви разходи. Очакваме ви! Свържете се с нас на телефон 0896 601 866 или в интернет на dalsiad.com.
Аз съм доктор Радина Денкова, козметичен дерматолог. Заедно с доктор Илю Стоянов, пластичен хирург, ви каним в Естеклиник, за да ви предложим пълен набор от естетични пластични операции и всички процедури в областта на козметичната дерматология. Хотел Вега София, 7 етаж, булевард Г.М. Димитров, 75, телефон 0700 11 900. Медиен партньор Радио К2.
93,9 FM.
И от студиото на Радио К2 със заключителната част на обзора на информационно-публицистичния ден с моите събеседници, политолозите Йордан Василев, Георги Николов, Владимир Кучев и Теодора Ангелова. И така, едно от най-важните събития на годината е само след няколко дни. На 27 януари, за пръв път в най-новата демократична история на държавата, българският народ ще бъде попитан какво е мнението му по един изключително важен въпрос. Да се развива ли ядрената енергетика в България и да се строи ли нова атомна централа. Излязаха вече прогнозите на и изследванията на социологически агенции, Сова, Харис, Алфа Ресърч, днес и Нанцьом. Почти всички се обединяват около цифрите 30% от населението, че ще гласува, което прави към 2 милиона. Между 1,6 и 2,1, но почти всички твърдят, че към 2 милиона ще излязат. А съотношението на да, за и против 2 към 1. Днес беше приет с много бурни дебати и междинният доклад на Временната комисия, парламентарна комисия за АЕЦ Белене. Според мен днешния ден просто първо такава процедура в правилника на Народното събрание, приемане на междинен доклад на временна анкетна комисия няма. Това беше измислено, за да може днес цял ден да се облъчват избирателите с пропагандните послания на тези, които са за и тези, които са против референдума и въпроса на референдума. Но тук с вас сега да се опитаме да очертаем нужен ли е този референдум, какви са основните цели на този референдум и как след това ще се интерпретират резултатите, които почти са ясни вече какви ще бъдат. Слушам ви.
Ами до сега достатъчно често и навсякъде се е говорило, че въпросът е манипулиран, че въпросът е експертен и така нататък. И като че ли не толкова същността идеята на референдума и самото бъдеще на енергетиката като такъв казус започна да каса общественото пространство, колкото факта, че имаме първи избор след 89-та чрез референдум. Съответно, той се превърна в един много показателен инструмент на демокрацията и това един вид институционален тест на това как работи, как ние бихме се организирали или колко от нас. За мен лично прогнозата на социологическите агенции е изненадваща. Аз очаквах по-малко хора да се отзоват на референдума и все още си мисля, че ще бъдат по-малко, което пак поставя под въпрос какъв ще бъде резултата като ефект, защото както знаем, би следвало при малък, при незначителен вот, едно разглеждане в Народното събрание. Референдума...
Не при малък. При над 20%. Значи, ако са под 20%, ако са 20% гласувалите, няма нищо да последва. Ако са на 20%, въпросът трябва да се върне в парламента. И като се има предвид, че предстоят и парламентарни избори и евентуално промяна в парламентарните съотношения, няма да е никак малко постижението на 20%, ако са гласували. Но това са хипотези, които можем за тях да говорим малко повече, когато сме по-наясно с резултатите от парламентарните избори. Тук говорим повече за смисъла на референдума като референдум и дали правилно беше поставен този въпрос. Дали това беше темата за първи референдум в демократичното ни развитие?
Според мен това не е темата за първия референдум. По проста причина, че се прикава към народно обсъждане по въпрос, който е изначално опорочен и политизиран в средите на политическия елит. Така да се каже, по въпрос, който политическия елит се намира в разкрачено положение между да и не. И също време отговора и на двете страни за да и за не, не знам. И да. Призовава народа да осъди и по този начин самата процедура се саботира. Такава тема процедурата референдум губи своя смисъл за бъдеще. Тя според мен не би се прибегнал до нея за бъдеще, което е най...
Не, ако отидат на 30%, 30% няма да е опорочен на формата референдум. Защото 30% от гласоподавателите не е никак малко. На изборите отиват около 50%.
Идеята ми е, че темата е изключително специфична и сложна.
Да, съм съгласна.
И евентуално за в бъдеще много добре ще бъде чут аргумента народа не е озрял за пряка демокрация.
Което не е добре, разбира се. И според мен точно пък изкушението, т.е. аз съм на обратно мнение, изкушението, че за пръв път се прави референдум, ще бъде в немалка степен определящо да се отиде в неделя да се гласува. Ще видим, разбира се, но имам усещането, че хората ще се изкушат от факта, че за първи път им се дава възможност те да избират нещо. Извън редовните избори.
Аз бих правил с европейските избори. Там за първ път гласувахме за
Европарламент,
но избирателната активност няма да е по-различна.
И беше на 30%. Значи толкова ще бъде горе-долу и сега.
Да, плюс-минус 5-10%.
Да. А защо не разгледате референдума и като още едно обстоятелство? В него се полагат усилия да бъде провокирано общественото мнение извън изборите, за да се провери каква е активността на населението и по други въпроси извън изборите. Защото изборната активност също не е еднаква във всички избори. Много по-голяма активност имахме 2009 от 2005 година. Сега политиците, не знам дали забелязвате, но аз вече наистина го забелязвам, никакви нови идеи, никакви сериозни алтернативи, никаква еуфория на темата нова политическа сила, нови лица, нови идеи, нови алтернативи. Не всичко е стихнало в рамките на добре познатото ни. И, само за секунда да довърша. И пред невъзможността да родят нова идея, политиците решиха да ни пробват нас, избирателите, с нова форма за избор. Новата форма – референдума. За да се поддържа нивото на интерес на населението към изборите, се експериментира и референдума. Аз до известна степен смятам, че и това има значение. Защото иначе на парламентарните избори трябва да ви кажа, че много малък ще бъде процента на гласувалите, ако нещо не ги провокира. Защото нито нови лица, нито нови идеи, нито алтернативи. Йордан Василев.
Значи аз мисля, че за съжаление е изключително поръчена тази първа стъпка,
да,
която ползва този инструмент демократичен за пряк гласуване на по определен въпрос, касаещ развитието на страната. Обороченя от липсата на алтернативи, както вие много правилно споменахте, те се крият зад политическите позиции. Всъщност, моето дълбоко убеждение е, че и двете противопоставящи се тези всъщност са за. Въпросът е кой, а не дали. Като проследим цялата история на този проблем, ако можем така да го наречеме, т.е. изграждането на нова атомна електроцентрала, ще видим, че той започва от времето на правителството на Иван Костов, минава през реанимирането на царската коалиция, развитието му през управлението на тройната коалиция. И
но не и там пак чак развитието.
Развитието ни си на такъв, че значи предприяти са мерки, да, стеглени са кредити, но, направени са предпроектни
проучвания. И топката проучване. Се топкаше доста дълго време и по времето на тройната коалиция.
Това е въпросът, че всъщност е подменен въпрос. Да. Питането към гражданите е подменено. Защото и двата случая са за. Политическите елити просто разиграват една много такава драматична сцена, в която едните са против, другите са за, но всъщност всички те са участници в този процес. Също се отнася и за настоящото управление, защото ние си спомням, че от 2009 този проблем се писти.
Колко пък имаше пъти срещи се сменяха позициите?
Президента на Русия. Да. Щяхме да го биеме, да го пляскаме, да, и така нататък. Да, да, всички тия легенди. Тоест, в крайна сметка не се случва това, което би следвало да се случи при използването на този инструмент на пряката демокрация, в случая референдум по определен въпрос за бъдещето на страната.
Прав ли тогава...
Го компрометират тотално.
Да. Прав ли тогава експрезидента Първанов, като казва, че тук има и външна намеса за изграждане на позицията по въпроса? Той, разбира се, го отнесе само към Бойко Борисов, че външни фактори са му повлияли от да, да каже не, но не са ли външните фактори тези, които доусложняват въпроса с атомната енергетика в България и построяването на нова АЕЦ?
Значи за мен това е малко така в спекулативния тон на президента Първанов, защото той много умело използва тези инструменти от гледна точка на това, че абсолютна независимост е нещо от рода на това, което в момента говорят противниците на АЕЦ Белене, че видите ли, ние сега ще получиме, ако откажем, ще получим крайната точка на абсолютната независимост.
А че сме зависими тотално от газта?
В един глобален свят, да. Един глобален свят е абсурдно да се разсъждава в тая.
Особено малка държава да е абсолютно независима.
Значи тя е малка и голяма. Тук въпросът при нас е, че тече една дълга, един дълъг процес по унищожаване на достоинството на българина. Да. Тоест чувството му за възможност да взима самостоятелни решения. Те задължително минават или през Брюксел, или през Москва, или през Вашингтон, което е изключително драматично въобще за целия политически свят.
И накрая трябва да видим...
Повече въпроси остават във връзка с референдума, отколкото отговори. За мен е определено е положително случването на референдум. Но остава въпроса, защо след 23 години точно по този въпрос?
Да.
Защо липсваше такъв политически натиск за организиране на референдум по членството в Евросъюза?
И не, вижте, тук имам готов отговор. И той е много, той е много реалистичен. И за Евросъюза, и за НАТО беше постигнато решение консенсусно от всички политически сили. Там нямаше различия. Сега, това, че в обществото си имаше различия, това, че в обществото имаше различия, е факт също така. Но че политическите сили постигнаха съгласието за членството ни в Евросъюза и в НАТО, е факт. И там нямаше за какво да питат всъщност. Тоест, това, за което Йордан Василев преди малко говореше, че елитите за НАТО и за Евросъюза се бяха договорили. Докато елитите за АЕЦ Белене и за ядрената енергетика просто няма как се договори, защото са много и вътрешните, и външните влияния върху тях.
Това е един изключително факт. Внимание, титаничното усилие, което БСП положи организационно за организиране на, за провеждане на подписката. Колосалното преизпълнение на нормата за свикване на референдум и така нататък. Защо точно по този въпрос? И защо точно сега?
Отговорите вероятно ще ги получим днес в неделя точно. Тогава ще разберем коя партия как си е свършила пропагандната работа и организационната работа. Освен това има още няколко дни, в които нашия премиер може отново да каже дана или нещо друго да каже. И събота е ден. Времето за нашия обзор изтече. Аз много ви благодаря, бяхте много интересни. Приятна вечер ви пожелавам. С това изтича и целият информационно-публицистичен ден днес, сряда, 23 януари 2013 година. Впрочем, вие можете да чуете всичко, което сме си говорили в ефира днес, на запис след 20 часа. Аз се радвам, че бяхме заедно, уважаеми слушатели на Радио К2. От името на нашия екип на радиото, Таня Димитрова, Деница Гацинска, Пламен Велев, Асен Младенов и от мен Клара Маринова, много хубава усмихната вечер и късмет!